สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Courage is Calling Fortune Favors the Brave เป็นหนังสือสารคดีเชิงปรัชญาปฏิบัติของ Ryan Holiday และเป็นเล่มแรกในชุด The Stoic Virtue Series ที่อธิบายคุณธรรมหลักของ Stoic ผ่านแนวคิดเรื่องความกล้าหาญหนังสือวางตำแหน่งความกล้าหาญไม่ใช่เพียงการเสี่ยงภัยทางกายแต่เป็นความสามารถในการทำสิ่งที่ถูกต้องจำเป็นและจริงแม้มีความกลัวอยู่ตรงหน้าHoliday ใช้แนวคิดจากสโตอิกและนักคิดคลาสสิกผสมกับตัวอย่างจากประวัติศาสตร์และสังคมสมัยใหม่เช่นผู้นำทางการเมืองนักปฏิรูปผู้เปิดโปงความผิดและนักเคลื่อนไหวจุดประสงค์ของหนังสือคือทำให้ความกล้าหาญเป็นทักษะทางจริยธรรมที่ฝึกได้ไม่ใช่คุณสมบัติพิเศษของวีรบุรุษเท่านั้นเนื้อหาจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสโตอิกภาวะผู้นำการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันและการยืนหยัดต่อสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้องผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความกล้าหาญในฐานะคุณธรรมตั้งต้นของชีวิตแบบสโตอิกแกนสำคัญของ Courage is Calling คือการเสนอว่าความกล้าหาญเป็นคุณธรรมที่ทำให้คุณธรรมอื่นๆทำงานได้จริงๆในกรอบสโตอิกมนุษย์ควรใช้เหตุผลควบคุมแรงกระตุ้นและควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่สะดวกแต่การเลือกเช่นนั้นแทบเป็นไปไม่ได้หากไม่มีความกล้าหาญพอจะเผชิญผลลัพธ์ความยุติธรรมต้องการคนที่กล้าพูดเมื่อเห็นการละเมิดปัญญาต้องการคนที่กล้ายอมรับความจริงแม้ไม่น่าพอใจและความพอประมาณต้องการคนที่กล้าปฏิเสธแรงกดดันจากฝูงชน Holiday จึงไม่ได้อธิบายความกล้าหาญแบบแยกขาดจากชีวิตประจำวันแต่เชื่อมมันกับการตัดสินใจในที่ทำงานสังคมครอบครัวและพื้นที่สาธารณะที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักคือการย้ำว่าความกล้าหาญไม่ใช่อารมณ์ร้อนหรือความบ้าบิ่นมันคือวินัยในการกระทำเมื่อเรารู้ว่าอะไรควรทำแต่ความกลัวความอายหรือผลประโยชน์ส่วนตัวพยายามดึงเราออกจากสิ่งนั้นประเด็น2การอ่านความกลัวให้ถูกก่อนจะไม่ปล่อยให้มันเป็นผู้ตัดสินใจหนังสือให้ความสำคัญกับความกลัวอย่างมากเพราะ Holiday มองว่าความกล้าหาญไม่ได้เริ่มจากการไม่มีความกลัวแต่เริ่มจากการไม่ยอมให้ความกลัวปกครองการตัดสินใจความกลัวในหนังสือไม่ถูกทำให้เป็นศัตรูอย่างง่ายเพราะในระดับพื้นฐานมันเป็นสัญญาณป้องกันอันตรายปัญหาเกิดขึ้นเมื่อความกลัวขยายตัวจนกลายเป็นความขี้ขลาดทำให้คนเงียบในเวลาที่ควรพูดเลี่ยงความเสี่ยงที่จำเป็นหรือยอมรับสิ่งผิดเพราะไม่อยากเสียสถานะการแยกความกลัวที่มีเหตุผลออกจากความกลัวที่บิดเบือนความจริงจึงเป็นทักษะสำคัญของหนังสือ Holiday ใช้ภาษาที่ตรงและเป็นรูปธรรมเพื่อชี้ว่าความกลัวมักปลอมตัวเป็นความรอบคอบความปลอดภัยหรือความเป็นผู้ใหญ่ผู้อ่านจึงถูกชวนให้ถามว่าสิ่งที่เรากำลังเลี่ยงนั้นอันตรายจริงหรือเพียงทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจการตั้งคำถามแบบนี้เปลี่ยนความกล้าหาญจากแรงบันดาลใจให้เป็นกระบวนการตรวจสอบตนเองอย่างมีเหตุผลประเด็น 3. ความกล้าหาญทางศีลธรรมจากการยืนหยัดต่ออำนาจและความอยุติธรรมหนึ่งในมิติที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการให้พื้นที่กับความกล้าหาญทางศีลธรรมมากพอกับความกล้าหาญทางกาย Holiday ใช้ตัวอย่างจากบุคคลทางประวัติศาสตร์เช่น Martin Luther King Jr.Horace Nightingale, Frederick Douglass, Helvidius Priscus และ Frank Serpico เพื่อแสดงว่าการกล้าหาญมักเกิดในสถานการณ์ที่คนมีอำนาจระบบหรือขนบสังคมกดให้คนธรรมดาเงียบตัวอย่างเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อยกย่องวีรบุรุษอย่างผิวเผินแต่เพื่อชี้กลไกของการยืนหยัดคนที่กล้าหาญต้องยอมรับต้นทุนเช่นการถูกต่อต้านสูญเสียชื่อเสียงเสี่ยงอาชีพหรือถูกลงโทษหนังสือจึงทำให้เห็นว่าความกล้าหาญทางศีลธรรมมักไม่โรแมนติกในขณะเกิดขึ้นจริงมันอาจโดดเดี่ยวน่าอึดอัดและไม่มีรางวัลทันทีแต่มันมีความสำคัญเพราะช่วยหยุดการสมยอมกับสิ่งผิดในแง่นี้ Courage is Calling วางความกล้าหาญเป็นหน้าที่ของพลเมืองและผู้นำไม่ใช่เพียงคุณสมบัติส่วนบุคคลประเด็น 4. วีรกรรมในหนังสือไม่ใช่ชื่อเสียงคือการเสียสละเพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตนเองส่วนที่ว่าด้วย Heroism หรือวีรกรรมทำให้หนังสือขยายจากการเอาชนะความกลัวส่วนตัวไปสู่การกระทำที่มีผลต่อผู้อื่นHoliday แยกความกล้าหาญทั่วไปออกจากวีรกรรมโดยชี้ว่าวีรกรรมมักเกี่ยวข้องกับการเสียสละมากกว่าเพียงความสามารถในการเสี่ยงคนอาจกล้าพูดกล้าลองหรือกล้าต่อสู้เพื่อเป้าหมายของตนเองแต่ระดับของวีรกรรมเริ่มชัดขึ้นเมื่อการกระทำนั้นปกป้องผู้อื่นรักษาหลักการหรือเพื่อให้สังคมเห็นความจริงที่ถูกปิดบังสำคัญคือหนังสือไม่สนับสนุนความเสี่ยงไร้เหตุผลวีรกรรมในกรอบของ Holiday ยังต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจทางจริยธรรมไม่ใช่ความต้องการเป็นคนสำคัญการเน้นความเสียสละทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองที่พูดเรื่องความกล้าในฐานะเครื่องมือสู่ความสำเร็จส่วนตัวเท่านั้น ที่นี่ความกล้าเชื่อมกับความรับผิดชอบผู้อ่านจึงถูกชวนให้พิจารณาว่าตนพร้อมรับต้นทุนแค่ไหนเมื่อสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ให้ผลตอบแทนทันทีประเด็นสุดท้ายวิธีเล่าแบบกรณีศึกษาสั้นทำให้ปรัชญาสโตอิกเข้าถึงง่ายแต่มีข้อจำกัดรูปแบบการเขียนของฮอลิเดย์มีลักษณะเฉพาะคือใช้บทสั้นตัวอย่างทางประวัติศาสตร์และข้อคิดเชิงปฏิบัติมากกว่าการวิเคราะห์ปรัชญาเชิงวิชาการอย่างละเอียดจุดแข็งของวิธีนี้คือทำให้แนวคิดสโตอิกเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านปรัชญาโบราณก็สามารถเข้าใจว่าความกล้าหาญเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจริงๆอย่างไรการสลับระหว่างมาร์คัสอเรเลียสอริสโตลบุคคลสมัยใหม่และเหตุการณ์ทางสังคมช่วยให้หนังสือมีพลังทางภาพจำอย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็มีข้อจำกัดเพราะการใช้ตัวอย่างจำนวนมากในบทสั้นอาจทำให้บางประเด็นถูกอธิบายแบบรวบรัดและผู้อ่านที่ต้องการการถกเถียงเชิงทฤษฎีลึกๆอาจรู้สึกว่ายังไม่พอแต่หากพิจารณาตามเป้าหมายของหนังสือข้อจำกัดนี้เป็นผลจากการเลือกวางหนังสือเป็นคู่มือปฏิบัติไม่ใช่ตำราปรัชญาความสำเร็จของมันจึงอยู่ที่การแปลงคุณธรรมโบราณให้เป็นคำถามร่วมสมัยที่ผู้อ่านนำไปใช้ตรวจสอบพฤติกรรมของตนได้ทันทีโดยสรุป Courage is Calling เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองซึ่งมีฐานจากปรัชญามากกว่าคำแนะนำเชิงแรงจูงใจล้วนๆผู้นำองค์กรผู้ประกอบการนักเรียนนักกิจกรรมและคนที่ต้องตัดสินใจภายใต้แรงกดดันจะได้ประโยชน์จากวิธีที่หนังสือแยกความกลัวออกจากความขี้ขลาดและแยกความกล้าออกจากความบ้าบิ่นประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับการนิ่งเฉยของตนเองกล้าพูดในสถานการณ์ที่จำเป็นและมองความกล้าหาญเป็นนิสัยที่ต้องฝึกซ้ำไม่ใช่อารมณ์ชั่วคราวประโยชน์เชิงความคิดคือการเข้าใจว่าคุณธรรมไม่ได้เป็นแนวคิดสวยงามในตำราแต่เกิดขึ้นเมื่อมีต้นทุนจริงให้ต้องจ่ายเมื่อเทียบกับหนังสือสโตอิกหรือหนังสือภาวะผู้นำทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการรวมเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เข้ากับกรอบคุณธรรมเดียวอย่างชัดเจนไม่พยายามสรุปสโตอิกทั้งหมดแต่โฟกัสลึกไปที่ความกล้าหาญในฐานะรากฐานของการกระทำที่ถูกต้องความเฉพาะเจาะจงนี้ทำให้หนังสืออ่านง่ายจดจำง่ายและมีตำแหน่งชัดในหมวดปรัชญาปฏิบัติร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุน Ryan Holiday คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่